Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Kali ini dalam VOA Executive Lounge, kami akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke kota Pittsburgh dan berkenalan dengan salah seorang anggota dari kelompok band Rock Dooders.
Nama lengkap saya Asih Slamet Raharja. Banyak yang manggilnya Mas Prabu Slamet.
Nah, Mas Slamet mungkin bisa bercerita ya mengenai keterlibatan Anda di Festival Budaya World Square di Pittsburgh belum lama ini.
Saya di Amerika sejak 2008. Keterlibatan kita di acara World Square kemarin, kebetulan ini yang kedua kalinya kita tampil di sana. Untuk yang pertama kali tahun kemarin kita tampil bersama Rock Dooders juga, dan akhirnya dari pihak panitia mereka ingin kita tampil kembali untuk tahun yang kedua ini, Mbak.
Baik, mungkin Anda bisa bercerita nih Mas Slamet mengenai Rock Dooders.
Rock Dooders itu grup musik yang terbentuk tahun kemarin dengan genrenya koplo. Dari musik daerah sampai musik barat kita koploin.
Baik Mas, dan kemarin kalau bisa bercerita di acara World Square ya, khususnya memainkan lagu apa aja nih Mas?
Kemarin kita bawain lagu daerah, seperti lagu Perahu Layar, juga Gambang Suling, juga ada lagu barat, seperti lagunya Bon Jovi, dan ada lagu barat yang lain.
Iya. Dan bagaimana tanggapan dari para penonton ketika mendengarkan ada lagu barat, namun melodi dan musiknya berbeda gitu ya Mas ya?
Betul. Mereka langsung kebanyakan maju ya Mbak ya, ke depan kita sambil nyanyi dan sambil berjoget begitu Mbak. Mungkin merasa unik dengan musik koplo yang kita bawain waktu itu.
Baik, dan ini kita bisa melihat di berbagai video, ini memang Festival World Square bisa dikatakan sebagai festival jalanan ya Mas. Jadi ada panggung dan banyak yang ikut berjoget, dan tidak hanya warga Indonesia aja, tapi juga warga lokalnya nih ikut berjoget nih Mas. Mungkin iramanya mengundang ya.
Betul, Mbak Daria.
Untuk persiapannya sendiri berapa lama nih Mas untuk tampil di acara World Square ini?
Tahun ini kita nggak begitu rutin Mbak ya, karena kita sebelum-sebelumnya kita diundang juga untuk tampil. Untuk tahun ini kita diundang di acara Chinese Lunar Year dan juga buat acara negara Filipina. Jadi kita tampil di sana juga. Jadi kita latihan rutin Mbak ya sebelumnya. Jadi untuk yang acara World Square ini kita tinggal memantapkan saja. Jadi nggak begitu rutin untuk latihan.
Baik, dan ada berapa anggota dari Rock Dooders ini, Mas?
Anggota ada 5, Mbak. Ada Mbak Sonya, dia pegang gitar. Ada Mbak Harriet, dia pegang keyboard. Terus ada Mbak Saras sebagai vokal dan juga pegang gamelan. Dan juga ada Mas Irjan. Kebetulan dia baru pulang Indonesia, Mbak ya, Mas Irjan. Dia sebagai bass. Dan akhirnya kita mengajak Mas Ari, mahasiswa dia Mbak di IUP, dan juga saya sendiri Mbak sebagai percussion atau ketipung.
Mas Slamet sendiri sudah berapa lama nih main ketipung?
Saya ketipung semenjak di Amerika sini Mbak, sebelumnya di Indonesia saya nggak main ketipung, tapi saya suka dengan lagu-lagu koplo gitu Mbak.
Baik, dan kenapa nih Rock Dooders memilih musik koplo Mas?
Saya pilih koplo karena apapun yang dikoplokan itu asli orang berjoget begitu Pak. Intinya kita jangan kalah sama genre-genre yang lain seperti musik-musik EDM yang di sini mereka joget dengan EDM karena udah terbiasa. Sekarang saya coba kenalkan lewat genre koplo gitu Pak. Mereka menyukai juga, ada yang sembunyi-sembunyi joget juga ada.
Ngumpet-ngumpet tapi seneng ya Mas ya?
Iya, ada di video di YouTube Koplo in Indonesia. Uh-huh. Ada cewek di belakang panggung tuh sendiri sambil joget-joget tuh.
Nah, dari Rock Dooders sendiri, bagaimana kemarin sewaktu tampil dan melihat warga internasional ikut berjoget gitu, Mas?
Nah, kita lebih antusias lagi, Mbak, untuk kedepannya. Jadi kita akan mencoba lagu-lagu yang lain, kita koproin. Kita cari lagu-lagu yang kira-kira, oh beatnya enak untuk kita koproin begitu, Pak. Dan saya akan lebih banyak belajar lagi untuk main ketipungnya begitu, Mbak.
Baik, dan Mas Slamet sendiri kenapa nih tertarik untuk bermain musik di Amerika?
Di sini karena banyak tempat-tempat yang kita bisa coba untuk tampil, Mbak. Sebenarnya sebelumnya saya fokusnya ke gamelan, Mbak. Jadi di sini kita juga punya gamelan. Sebelumnya saya main gamelan. Kebetulan ya para persatannya kan dulu anak-anak, sekarang udah pada gede, pada kuliah, nggak ada yang lain lagi. Dan saya coba berpindah ke bentuk koplo, cari yang lain gitu, Mbak. Baik. Dan saya lihat untuk koplo itu banyak yang menyukai, Mbak, ternyata. Jadi saya lebih bersemangat untuk membawakan lagu-lagu koplo.
Baik, Mas. Dan dari Mas Slamet sendiri kan sudah di Amerika sejak tahun 2008 ya, Mas, ya? Pernah terpikir nggak, Mas, sebelumnya tinggal di Amerika, lalu juga berkesempatan untuk mempromosikan musik dan budaya Indonesia seperti gamelan dan sekarang koplo nih di Amerika, Mas?
Wah, dulu nggak terpikir sama sekali, Mbak. Nggak terpikir kalau bisa ikut mempromosikan budaya Indonesia, apalagi di Amerika ya, Mbak, ya. Negara yang paling maju lah istilahnya begitu. Ya, nggak terpikir, Mbak. Beruntung aja, Mbak.
Iya. Dan bagi Mas Slamet sendiri, seberapa penting nih, Mas, untuk memperkenalkan budaya Indonesia di Amerika?
Menurut saya sangat penting sekali, Mbak. Karena kita kan sebenarnya banyak kebudayaan, ya. Kita mempunyai berbagai macam kebudayaan. Tapi orang sini banyak yang kurang mengetahui tentang Indonesia, ya. Kebanyakan tahu mereka Bali dan nggak tahu kalau Bali itu bagian dari Indonesia. Jadi kita memperkenalkan budaya-budaya Indonesia yang lain di sini, Mbak. Lewat salah satunya musik dan juga ada tarian kemarin, memakai baju adat juga kita tampilkan di acara World Square kemarin.
Nah, terakhir apa nih harapan dari Mas Slamet dengan adanya festival World Square kemarin, di mana komunitas Indonesia juga ikut terlibat nih, Mas?
Harapannya semoga untuk tahun depannya kita bisa tampil lagi dan juga kita akan mencoba untuk tampil-tampil di daerah yang lain, Mbak, di state yang lain, mungkin di acara bazar di Washington DC, ya kita ada rencana untuk main ke sana juga supaya musik koplo lebih dikenal di Amerika, Mbak.
Baik, Mas Slamet, terima kasih sekali atas waktunya. Semoga sukses selalu ya.
Oh iya, terima kasih banyak, Mbak Dania.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Ingin transportasi ke bandara? Anda bisa naik taksi terbang dari Kampung Olimpiade di Paris tahun depan. Perusahaan Jerman Volocopter telah bermitra dengan otoritas Prancis untuk menawarkan taksi terbang pada pesta olahraga akbar itu. Tim VOA melaporkan. Taksi terbang yang ditawarkan perusahaan Volocopter itu diberi nama Volocity. Hanya mampu mengangkut satu penumpang selain pilot, taksi yang satu ini sepenuhnya listrik dan tidak berisik seperti helikopter. Dirk Hoke, CEO perusahaan itu, wanti-wanti untuk tidak menyamakan pesawat yang bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal ini dengan helikopter.
It's totally different. It will be a total new experience for the people. And in a few years,
ini benar-benar berbeda dari helikopter. Ini akan menjadi pengalaman yang benar-benar baru bagi masyarakat. Dalam beberapa tahun lagi, orang akan menganggapnya sebagai moda transportasi biasa. Dan 20 tahun dari sekarang, saya pikir orang-orang akan membicarakan peristiwa ini sebagai revolusi penerbangan.
Volocopter dan otoritas Prancis berharap bisa menyediakan layanan taksi terbang saat Paris menyelenggarakan Olimpiade pada 2024. Belum jelas apakah ini akan bisa terrealisasi. Tapi yang pasti, saat ini mereka sedang membangun vertiport, istilah bandara untuk taksi terbang yang mengapung di Sungai Seine. Vertiport ini akan menjadi pangkalan taksi yang bisa mengantarkan penumpang ke vertiport atau heliport yang ada di kawasan-kawasan pinggiran Paris, termasuk kawasan yang kelak menjadi Kampung Olimpiade. Volocity memiliki muatan maksimum 200 kg dan dapat terbang hingga 110 km per jam hingga jarak 25 km, menurut situs web perusahaan itu. Pesawat ini hanya disediakan untuk perjalanan singkat dan cepat untuk satu penumpang, karena pesawat hanya memiliki dua kursi, termasuk satu kursi untuk pilot. harga layanan ini tentu akan mahal. Tapi menurut Hope, kelak mereka bisa menurunkannya.
Will it go down to a price that is affordable to everyone on the street? Definitely, because it's just a matter of balance of scale.
Apakah akan turun ke harga yang terjangkau oleh semua orang? Jelas, karena ini hanya masalah keseimbangan skala. Begitu jumlah kita mencapai ratusan, kita akan dengan mudah menurunkan harga hingga setengahnya.
Kelak mereka bisa menurunkannya. Namun Glenn McDonald, analis dari Aerodynamic Advisory, agak pesimistis.
It's fine if you have a low number of these aircraft flying around, but as you're getting to Uber-like levels of the number of aircraft.
Jika pesawat seperti ini jumlahnya sedikit, tidak akan ada masalah. Tetapi ketika jumlahnya menyaingi jumlah mobil Uber, ini akan menjadi tantangan dalam manajemen dan keselamatan wilayah udara. Yang juga menjadi pertanyaan, apakah memang ada permintaan tinggi di daerah perkotaan? Karena kita di sini tidak berbicara tentang ongkos layanan mobil Uber, melainkan layanan pesawat yang ongkosnya bisa beberapa kali lipat.
Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Utami Husin.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Negara bagian Rio di Brasil awal bulan Juni mengadopsi undang-undang yang mewajibkan restoran dan bar untuk menawarkan buku atau brosur menu bagi pengunjung yang tidak memiliki ponsel pintar, menghadapi masalah teknologi, atau sekadar ingin berjeda dari gawai mereka. Berikut laporan selengkapnya. Sambil membolak-balik buku menu berlapis kulit di Armazém São Tiago, sebuah restoran klasik di Rio de Janeiro, Paula Cardoso yang berusia 28 mengatakan sesuatu yang mungkin tak bisa diterima dengan baik di sana.
Saya lebih suka kode QR.
Didirikan pada tahun 1919 dan dimiliki oleh keluarga yang sama selama 3 generasi, Armazém São Tiago adalah restoran yang tidak menggunakan kode QR yang marak penggunaannya selama pandemi COVID-19. Kode ini memungkinkan pengunjung restoran mengakses menu digital di ponsel mereka. Carlos Fionda, 59 tahun, manajer pemasaran di restoran yang merangkap bar itu, mengatakan, buku menu yang diserahkan para pramu saji ke tamu merupakan semacam pengantar ke restoran yang terletak di kawasan perbukitan Santa Teresa yang indah. Disitulah pengalaman para klien bermula, kata Fionda. Alih-alih pendekatan yang dingin dan impersonal, menu itu membuat para tamu berbincang dengan pramu saji yang kemudian akan membantu mereka membuat pilihan terbaik, lanjut Fionda. Ia tak sendirian dalam mempertahankan menu gaya lama yang berupa buku atau brosur. Negara bagian Rio sendiri baru-baru ini mengadopsi undang-undang yang mewajibkan restoran dan bar untuk menawarkan buku atau brosur menu kepada pelanggan yang tidak punya ponsel pintar, menghadapi masalah teknologi, atau sekadar berjeda dengan gawai mereka dan menikmati santapan bersama keluarga dan teman-teman. Beberapa negara bagian lainnya mempertimbangkan legislasi serupa. Pro kontra penggunaan menu digital bukan hanya terjadi di Brasil. Legislasi yang kurang lebih sama sedang disusun di Miami, Florida. Kolombia mengadopsi legislasi serupa tahun lalu. Namun para legislator di Provinsi Mendoza, Argentina, mendorong hal sebaliknya. Mereka mengajukan legislasi yang akan mewajibkan opsi menu digital. Ini memang topik sensitif di dunia yang mendadak didominasi menu digital. Dengan surutnya ketakutan akan penularan melalui sentuhan selama era pandemi, banyak pengunjung resto dan bar yang menyuarakan perasaan frustrasi pada menu digital yang masih digunakan berikut kekurangannya. Antara lain, sulitnya menavigasi di layar yang kecil, masalah koneksi, ancaman baterai ponsel mati, serta kurangnya kontak dengan manusia. Seorang kolumnis opini di Washington Post menulis, menu dengan kode QR merupakan kematian peradaban. Persetan dengan kode QR, saya cuma ingin memegang menu lagi, tulis sebuah artikel di majalah Vice. Bisakah kita akhirnya bilang menu digital benar-benar tak berharga, kata pemengaruh Brasil Felipe Neto dalam cuitannya yang viral pada Mei lalu. Para pendukung menu digital tentu saja membela penggunaannya. Cardoso, manajer pemasaran di Armazém São Tiago, mengaku penggunaan buku menu sebagai sesuatu yang kuno.
Saya pikir ini jauh lebih praktis. Kita dapat mengaksesnya di ponsel kita, ada lebih banyak foto makanan. Kita dapat mengeksplorasi menu dengan lebih baik lagi. buku menu, kini kuno.
Banyak pengusaha restoran menyukai teknologi ini dan diam-diam berharap klien mereka akan belajar menyukainya juga karena menu digital memfasilitasi inovasi, kesesuaian dengan masa dan kenyamanan. Andre Delfino yang berusia 50, manajer restoran elegan Casa Nossa di Santa Teresa mengatakan,
saya baru saja menambahkan makanan Jepang ke menu. Kalau saya punya 50 brosur menu, saya harus mengubah 50 brosur itu. Dengan menu digital, kita dapat mengubahnya dalam beberapa menit tanpa ada dampaknya terhadap lingkungan.
Sementara itu, di Cafe do Alto, bangunan bersejarah di dekat jalur tram ikonik di Santa Teresa, salah seorang pemiliknya, Francisco Dantas, menyebut dirinya sebagai tradisionalis yang menyukai pengalaman bersantap yang intim dan bebas teknologi. Tetapi ia menyukai penggunaan menu digital untuk tawaran bir yang diproduksi dalam skala kecil dan pilihannya terus berkembang. Dantas yang berusia 43 mengatakan,
super gampang, dibuat dalam hitungan menit. Saya melakukannya di ponsel saya dalam beberapa detik. Masuk, Ctrl C, Ctrl V, tambahkan yang baru. Tak ada misteri. Dengan kertas, selain harus berhati-hati dengan apa yang dicetak, perlu waktu lebih lama.
Asosiasi Bar dan Restoran Brasil ingin pemerintah menyerahkan keputusan kepada para pemilik usaha. Juru bicara asosiasi itu, Jose Eduardo Camargo, mengatakan, itu semua adalah masalah pasar. Kedua sistem tersebut punya kelebihan dan penggemar masing-masing. Asosiasi itu mendapati dalam survei baru-baru ini bahwa 38% restoran Brasil telah mengadopsi menu digital dan 25% lagi berencana menggunakannya. Cepatnya perubahan inilah yang membuat khawatir legislator Rio, Rodrigo Amorim, yang memperkenalkan legislasi baru itu. Menurutnya, kita mungkin sedang mengarah ke dunia menu yang semuanya digital, tetapi ia berharap perubahan itu berlangsung secara terhormat dan inklusif. Sementara itu lanjutnya, tak ada yang lebih romantis daripada datang di restoran, memegang menu di tangan, dan memutuskan apa yang akan disantap. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Tokoh fiksi Jack Ryan, karya novelis ternama Tom Clancy, telah diperankan oleh sejumlah bintang terkenal sepanjang sejarah penggarapan novel-novelnya ke layar lebar. Sebut saja Harrison Ford, Alec Baldwin, Chris Pine, bahkan Ben Affleck sekalipun pernah memerankan tokoh analis CIA fiktif ini. Kini, John Krasinski, pemeran terbaru Jack Ryan, baru saja menyelesaikan produksi musim tayang terakhir serial tersebut lewat layanan streaming Amazon Prime. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan berikut ini.
2 days ago, a strike team assassinated President Udo. And yet, you cannot prove that we weren't involved. Doesn't that concern you?
No, sir. It terrifies me.
You need to manage this, Jack.
Yes, sir.
What are you going to tell him?
This corruption goes way higher than the CIA.
Hey, buddy.
Say welcome. I figured we could use the help.
Wish me luck.
Good luck.
Setelah memerankan agen CIA Jack Ryan selama 4 musim tayang dalam serial tersebut, aktor John Krasinski mengatakan salah satu pengalaman berharga yang ia dapatkan adalah kesempatan untuk berkeliling dunia. Selain di Amerika dan Kanada, pengambilan gambar serial tersebut telah dilakukan di Maroko, Yunani, Hongaria, Austria, Republik Ceko, dan Slovakia. John mengaku ia belum pernah banyak bepergian sebelum terlibat dalam serial ini.
Clearly we traveled a lot for this show and I got to say it was one of those things I hadn't traveled that much from a logistical standpoint, but also from an emotional and I don't know a human standpoint, it was amazing to not only travel to these places but immerse yourself in different parts of the world and really get to experience how other people live and how other cultures have survived, and it's just so amazing. I think we all got this sense that we were a part of something much, much bigger, which sounds pretty naive and ignorant, but it's true that, you know, when you do travel, you realize that it's just so exciting to be a part of a show that is a global show and actually get to go out and experience the globe.
John mengatakan ia merasa sangat takjub dapat bepergian ke banyak tempat di berbagai belahan bumi ini dan benar-benar merasakan bagaimana orang lain hidup dan bagaimana budaya mereka dapat bertahan.
Get me everything you can on Domingo Chavez.
On paper, you might be the deadliest operator the CIA's ever employed.
I need to find out who's behind all this.
And to be honest with you, you're all I've got.
See this? Now I'm blushing.
So what are we getting at?
Convergence.
The fusing of a drug cartel with a terrorist organization. They can move anything. Humans, weapons, suicide bombers. Unlimited resources paired with undying hatred.
Untuk produksi musim tayang keempat serial Tom Clancy's Jack Ryan, John kembali bepergian ke luar negeri, namun ia juga melakukan pengambilan gambar serial tersebut di Washington D.C.
And so bringing him back into D.C., you are forced to experience Jack in a whole new set of circumstances. Not only that he's back home, but who he's back home with. In my opinion, my favorite storyline of the season is that the enemy is no longer on the outside, it's on the inside this season for Jack. And I think that this Boy Scout that we met in, you know, thanks to his character called him a Boy Scout, this Boy Scout you met in season one has gone through all these iterations and evolutions of the gray area that most people live in. And all of a sudden in the fourth season, he realizes it's living in his backyard, and he feels a betrayal that he not only has to come up with a plan to save the world again, but also come up with a plan to rescue this ideal that he's been living by, and a version of what he thought he was fighting for and fighting and who he was fighting with. He has to reconcile that for himself. So that was really the fun part about going back to DC and having that whole storyline.
John mengatakan dengan membawa Jack Ryan kembali ke DC, para penonton dibawa untuk melihat Jack dalam situasi yang benar-benar baru. Bukan itu saja, kini Jack Ryan kembali ke tanah airnya dan berhadapan dengan musuh dari dalam.
Not on my watch. The world is a game board of changing hands. Nothing but vipers beyond these walls.
You do not know who these people are.
I'm sure I'll meet them soon enough.
Jack is out there risking his life.
I always wanted to be a federale.
So the CIA was second?
Fourth.
Salah satu tokoh yang mendampingi Jack Ryan pada musim tayang baru ini adalah Kathy, kekasihnya yang ditampilkan sejak musim tayang pertama diperankan oleh Abby Cornish. Menurut Abby, untuk bisa kembali tampil pada acara tersebut rasanya luar biasa.
It's amazing. To be honest, it's like we never left, and you know, we shot season one in 2017, so it's quite a lot of time in between. Even just talking about, you know, John's kids and stuff, they're in a whole different realm and different, you know, like they're different children, and our lives had, you know, taken on all of these different turns and stuff, but to come back to the same show, the same integrity, you know, it was really exciting, and I was really happy to be brought back.
Abby Cornish mengatakan rasanya seolah mereka tidak pernah berpisah atau meninggalkan film seri tersebut. Walaupun terdapat jeda yang lama, di mana produksi musim tayang pertama mereka lakukan tahun 2017. Kehidupan mereka juga telah banyak berkembang. Abby pun merasa sangat senang bisa kembali berperan dalam serial itu.
Jack, what the hell are you?
Sure you want to know?
What did he say? He hung up on me. Typical.
Dua episode awal film Jack Ryan dari musim tayang keempat ditayangkan secara perdana tanggal 30 Juni, dengan 6 episode selanjutnya dirilis pada setiap minggu berikutnya. Demikian laporan VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!